Pa se zavrtimo med spomine, zbral in uredil jih je Tone Gorjup. Na današnji dan leta 1553 se je rodil italijanski naravoslovec in zdravnik Prospero Alpini. Več let je kot predstavnik Beneške republike živel v Egiptu, kjer je med drugim raziskoval rastlinstvo. Po vrnitvi je izdal knjigo o tamkajšnjih rastlinah in zdravilstvu. Velja za prvega Evropejca, ki je pisal o kavi oziroma rastlini kavovec. Na današnji dan leta 1747 se je v Trstu rodil podjetnik in naravoslovec, kulturni delavec, razsvetljenec, mentor in mecen, baron Žiga Zois. Ob znanstvenem delu je veliko prispeval k oblikovanju slovenske narodne zavesti. Moralno in denarno je podpiral Antona Tomaža Linharta, Valentina Vodnika, Jerneja Kopitarja in številne druge. Pomembna je tudi njegova vloga pri razvoju domačega glasbenega življenja, predvsem opernega. Žiga Zois je bil tudi prvi literarni kritik na Slovenskem. Na današnji dan leta 1829 se je v Ljubljani rodil romantični slikar Anton Karinger. Slikarstvo je študiral na Dunaju in v Münchnu. Uveljavil se je za akvareli. Temu so kasneje sledile romantične, zgodovinske in žanrske oljne slike. Njegova najbolj priljubljena motivika so bile slovenske gore, slikovita jezera in reke. Pogosto je upodabljal Bled, Bohinj, Zgornje Savsko dolino in Kamniško Bistrico. Na današnji dan leta 1901 so na Rakovnik v Ljubljani prišli prvi salezijanci. Za ustanovitev zavoda v Ljubljanski škofiji si je prizadeval predvsem kateket Janez Smrekar, ki je 7 let pred tem v Torino poslal prvo skupino gojencev kot kandidate za salezijance. Novo redovno skupnost je izbral vrhovni predstojnik salezijancev, na Rakovnik pa jo je pospremil beneški inšpektor Mojze Sveroneze. Naselili so se v graščini ob Dolenski cesti. Osnovni namen novega zavoda je bil zbiranje dečkov, ki bodo izključeni iz javnih šol, in sirot, da bi se v njem izučili poklica. Na današnji dan leta 1918 je general Rudolf Maister po razorožitvi nemških brambovcev prevzel oblast v Mariboru. Vojaška akcija se je začela ob 4:00 zjutraj in je trajala 47 minut. Nemška vojaška enota, ki je bila nameščena v Dravski kasarni, je štela približno 1500 mož. Mariborski polk, s katerim je general Maister zauzel zadnjo nemško vojaško utrdbo na širšem območju, pa je imel 2000 prostovoljcev. S to akcijo je Maister skupaj z Narodnim svetom postal gospodar mesta in okolice. Razmejitve načrta z nemško Avstrijo pa se je oblikovala na črti Radgona, Šentilj in Kozjak. Dušica Kunaver, hčerka Maistrovega prostovoljca in osebnega kurirja Andreja Zlobca, je po očetovem pripovedovanju takole predstavila začetek akcije v Mariboru.
Poglejmo ta 23. november. On je to tako inteligentno, človeško izpeljal, brez ene žrtve je postal Maribor slovenski. Torej, moj oče je bil osebno zraven. On je najprej dal pred sebe poklicati vse visoke nemške, avstrijske oficirje in je rekel, oče, pa jih je pustil ne 3-4 ure čakati v čakalnici, zato da so čakali na her generala, da jih bo audienco sprijel. On je z nekom telegramom sam sebe oklical za generala. No, in ko so ti oficiri prišli, je rekel mi oče, da je imel Maister tako leden obraz, da ne more biti bolj ledenega človeka, kot je bil on takrat. In jim je kratko in osorno dal befel, da imajo v 24 urah za zginti iz Maribora z vsem svojim orožjem in vojsko vred. In vsi so samo javol her general. In so dejansko zginili iz Maribora. In s tem ena strašna nevarnost odpadla.
V spomin na zavzetje Maribora, ki je pomemben za utrditev naše severne meje, je 23. november državni praznik, dan Rudolfa Maistra. praznujemo ga že 14 let. Na današnji dan leta 1970 je papež Pavel VI. Določil, da kardinali z dopolnjenim 80. letom izgubijo pravico sodelovanja pri volitvah papeža. Obenem je predlagal, naj se škofije in kardinali s 75. letom odpovedo svojim službam. Na današnji dan leta 2014 je bil v ljubljanski stolnici v škofa posvečen frančiškan pater Stane Zore. Posvetil ga je apostolski nunci nadškof Julius Januš. Soposvečevalca pa sta bila Andrej Glavan in Stanislav Lipovšek. Ob tem je novi nadškof Zore prevzel vodenje nadškofije kot 36. škof v Ljubljani.